Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel me 17 maj, Kisha Katolike kremtoj të dielën e 6 pashkve, po sot kalendari liturgjik i kishës nafton të bashkojmë zërin në thirjen, shëlbimi i të Zotu për ketë të gjithë popujve. Është edhe festa shën vitorit martir dhe shën pashkë bajlonit laik franciskan pajtori shoqatave eukaristike.
Nesër e han më 18 maj, si pas kalendarit kishtar, bie festa e shëngjonit të par pape martir. Liturgjia në nxit të meditojmë mbi jetën e njeriut që kalon shumë çaste të gëzuara, por jo më pak edhe të trishtuara. E nafton që të sigurt në premtimin e të ngjallurit, të shikojmë vuajtje toksore si prelud i galdimit të ringjalljes. Jezusi i ngjallur kthehet tek Ati, pasi na ka hapur edhe ne portën për të hyrë te hyji. Tani e dim se duke e lutur Atin në emër të Birit, fitojmë gjithçka është e nevojshme për shëlbimin ton.
Të martën me 19 maj, kalendari kishtar përkujton shën Celestinin e 5 pap e shën Urbanin e par pap, si edhe shejtorët Parteni e Kalugjeri, martir, shën Ivon Meshtar dhe shën Krispinin nga Viterbo, regulltar kapuçin.
Të mërkurën ardhshme më 20 maj, kalendari kishtar do të përkujtojë shën Bernardinin e Sienës franciskan e shën Aureon, martire nga Ostia afër Romës.
Tejten me 21 maj bie festat ngjiturit Jezu Krishtit në qiell. Do të kremtohet festa Shën Kristoforit Magalanes me shokët e tij meshtar martir në Meksik dhe Shën Eugenit de Mazeno i peshkëvi Marsejes, themelues i oblatëve të Marisë. Këta na mësojnë se nuk mjafton ta shpjegojmë fenë tonë. Feja duhet jetuar çdo ditë, duke ecur me vullnet krejtësisht lirë në gjurmë të Zotit që na qon në mretrinë e amshuar.
Liturgjia së premtes më 22 maj na kujton se për të parashijuar jetën e amshuar duke qenë akoma në botë, duhet të njohim thellësisht të vetmin Zot të vërtet dhe birin e tij të mishruar, të cilin Ati e dërgoi mes nesh. Është festa e shënëritës nga Kasha, regulltare agostiniane, pajtore e njerëzve të pashpresë, së cilës Zoti i dhuroi dijen e forcën e kryqit dhe shën Juljes, virgjëre martire.
Fuqia e Zotit është dashuria, këtë na kujton Shën Gjon Baptist de Rossi, meshtar romak që do të përkujtohet të shtunën e ardhshme me 23 maj.
Liturgjia së dielës së ardhshme më 24 maj kushtohet të dielës së 7 të pashkëve e në shumë vende si në trevat shqiptare do të kremtohet solemniteti i festës së të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell apo festa e të shëlbumit. Liturgjia na kujton se feja e besimtarve rritet në bashkim të ngushtë me transmetimin e pandërprerë të fjalës së Krishtit të ngjallur nga ana e Kishës, e cila këtë ditë kremton edhe festën e Zojës ndimtare.